mit hensyn, svinet det æder som et svin. Det er fordi, at svinehjernen ikke kan ænse andre svin. Pæn god dag, tag hatten af, af høflighed til velbehag. Hensynsfuld opmærksomhed skaber glæde, giver fred.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1 Ekstra. Mit navn er Peter Lund Madsen, og jeg vil lægge ud med nogle tanker, som kom til mig under læsningen af avisernes artikler, debatindlæg og med videre. Og der har jeg jo bemærket, at man indimellem fremkommer med indlæg fra mennesker, som ser denne her coronaepidemi som en mulighed for os mennesker for at korrigere vores jerngreb mod kloden, for at finde tilbage til en mere oprindelig, ægte tilværelse. Der findes også begavede mennesker, som skriver indlæg, hvor det mere eller mindre implicit fremgår, at man ser denne virusepidemi som en natur, der henvender sig til os mennesker med en besked om, at nu er tingene ved at gå for vidt, nu skal vi mennesker slappe af, at der er en forestilling om, at naturen har en bevidsthed, at den meddeler sig aktivt, at den har en vilje. Og det foranleder mig til at læse et digt. Og det er et digt skrevet af den portugisiske digter, Fernando Pessoa. Han skrev en del digte under pseudonym, som et alter ego, kan man sige, og et af hans mest kendte alter egoer, jeg ved ikke rigtig, hvordan det udtales, men var en mand ved navn Alberto Caeiro. Og Alberto Caeiro var hyrde, simpel af uddannelse. Han gik i naturen, og hans digte handler om de sansninger, de oplevelser, der når ham ude i denne natur. Og han skriver, har skrevet dette digt, som jeg nu vil læse op. Starter nu. Jeg læste i dag næsten 2 sider af en mystisk digters bog. Og jeg lå som en, der har grædt og grædt. De mystiske digtere er syge filosofer, og filosoferne er gale mennesker. Fordi de mystiske digtere siger, at blomsterne føler, og at stenene har en sjæl, og at floderne danser i måneskinnet. Men blomsterne, hvis de følte, var ikke blomster. Derimod mennesker. Og hvis stenene havde sjæl, ville de være levende væsener og ikke sten. Og hvis floderne dånede i måneskinnet, ville floderne være gale mennesker. Det er nødvendigt ikke at vide, hvad blomster, sten og floder er, for at kunne tale om, hvad de føler. At tale om stenene, blomsternes, flodernes sjæl, er at tale om sig selv og sine falske tanker. Gudskelov, at stenene kun er sten, og at floderne bare er floder, og at blomsterne ikke er andet end blomster. Hvad mig angår, skriver jeg mine jævne vers og er tilfreds med det, fordi jeg ved, jeg forstår naturen udefra, og jeg ikke forstår den indefra. For naturen har ikke noget indre. Ellers var den ikke natur. Et digt af Fernando Pessoa, smukt oversat af Peter Poulsen i 1989. I dag skal Hjernekassen på P1 handle om natur, og den skal handle blandt andet om den manifestation af natur, som en virus er. Og vi er ved at være klar til første gæst, men først.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag skal Hjernekassen på P1 være en hjernekasse, som er dedikeret til coronavirusepidemien. En slags status også på, hvor vi står. og også en slags status på, hvad vi er blevet klogere på, siden det hele startede. Og min første gæst, det er Anders Fomsgaard. Han har været gæst her tidligere. Anders er overlæge på Laboratoriet for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik på Statens Serum Institut. Og Anders, er du til stede digitalt?
Jeg er simpelthen her.
Åh, hvor er det godt, og hvor lyder det betryggende. Jamen altså, vi skulle jo tale om flere ting, vi har jo aftalt lidt på forhånd. Men det allerførste, jeg gerne lige ville tale om, fordi du har jo blandt andet, som vi kommer tilbage til, fundet en måde at lave coronatest smartere på. Men kunne vi ikke for ligesom at få det bragt helt på det rene? Hvad er det, man måler ved de forskellige typer af coronatest?
Ja, det er måske så forskellen mellem virus og antistoffer. Altså, når man skal påvise en virus, så må man sige, hvad er virus? Nu var det jo meget filosofisk før, og det er jo sådan set egentlig bare en pose af protein med noget genmateriale ind i, RNA i det her tilfælde. Og vi påviser virus ved at påvise dens gener. Det må være sjælen af virus, vi er ude i her. Det er i hvert fald de gener, der kan overtage de celler, den inficerer. Men den påviser vi jo hos folk, som er syge. Altså folk, der har feber og hoster, og så skal man finde ud af, hvorfor har de det. Og så påviser vi virus. Det kunne jo være, at de fejlede noget andet, influenza eller malaria eller noget andet. Og det er de test, vi har brugt tid til, når folk kommer ind på hospitalet. Når man så ligesom begynder at blive rask igen, er det jo fordi, man laver antistoffer og celleimmunitet. Altså, man laver immunitet, som vi kender det. Det er derfor, man bliver rask igen. Og der kan man altså måle de her antistoffer, når man er blevet rask. Og det er det nye sorte, kan man sige, at man nu kan måle, om man har antistoffer over for covid-virus, som udtryk for, at så var det, så har du været syg. Godt ved, at du ikke lige har opdaget det, eller du var meget lidt syg, eller sådan, men det var så det, du fejlede. Og med sådan parallel til andre virussygdomme, så kom man ud fra, at man så er mere eller mindre immun i et eller andet stykke tid. Og det kan man jo også godt bruge til så at sige, nu er jeg immun, ikke? Så kan man få sådan et lille grønt armbånd, og så kan man besøge plejehjem og sit arbejde og coronabar og sådan noget.
Så den der coronatest, den bruger man til at påvise, at man har virus i svælget, ja, og altså er syg med coronavirus. Antistoftesten, der måler man, at kroppen har lavet antistoffer mod coronavirus, at man har været syg.
Netop, og ja, det er ligesom en ny test, der trænger sig på for ligesom at kunne se det. Men altså, der har jo været et meget stort problem med kapaciteten i at kunne diagnostisere det her covid. Nu er vi jo gået ind på den grønne bakke og ikke det røde bjerg herhjemme, men altså i Sydeuropa, Italien, Spanien og Sydamerika og andre steder, der har man jo været fuldstændig laboratoriemæssigt lagt ned af denne her sygdom, hvor man simpelthen ikke har haft reagenser fra de her firmaer, man får reagenser fra kit og så videre, til overhovedet at kunne diagnostisere, om det var det ene eller det andet eller det tredje. Og det har også meget store konsekvenser. Så selvom at afdelinger var lagt ned, så var laboratorierne sådan set også lagt ned. Og de firmaer, der kunne levere de her sådan, test og de her sådan, første del af det, hvor du skal hive generne ud af den her sådan, svælprøve, for derefter at lave en gentest. Altså, det var i restordre, som vi siger. Altså, det kunne simpelthen ikke levere.
Så der manglede nogle kemiske. Altså, først tager man prøven med lidt snot, eller ja, hvad det er, og så skal man hive virusgenen ud af det, og det kræver nogle helt specielle kemiske substanser, ja, og de her substanser, de var udsolgt over hele jorden.
Ja, for man brugte alle sammen de samme maskiner og den samme kemi fra de samme få firmaer, og de kunne naturligvis ikke levere, når det ligesom er alle sammen, der har brug for det samme på én gang. Vi var sådan set også ved at løbe tør for det, og så fik vi nogle mails fra venner og kollegaer, blandt andet i Spanien, som spurgte, kan I dog ikke gøre et eller andet nogen? Ja, så var det, jeg fandt på den der en alternativ måde, hvor man ligesom prøver at glemme alt om kemi og firmaer, og siger, hvad er det, det handler om? Det handler om, at vi skal af med alle de her proteiner, så enzymer, som er proteiner, og så skal vi bare have tilbage virusets gener.
Ja.
Og så tænker jeg, vi koger skulle prøve, ligesom man koger et æg i 5 minutter. Det kan vi så diskutere længe, hvor længe koger man et æg. Det kommer måske lidt an på størrelsen i virkeligheden.
Fuldstændig, jeg har. Ja.
Et meget lille æg, en dråbe, faktisk kun en halv dråbe. Og hvis vi kogte den i 5 minutter, så var altså alle proteinerne blevet til æggehvide i et hårdkogt æg, og så har vi tilbage generne, som sagtens kunne tåle varme. Og det tog jo altså som sagt kun 5 minutter og kostede ikke rigtig noget. Så det måtte vi så meddele tilbage til vores spanske venner. Og vi sendte sågar ind til et videnskabeligt tidsskrift, men der er en del ventetid på det, og det var ret akut, må jeg sige. Så vi tog det ud af tidsskriftet igen, og så slog vi det op på sociale medier og de e-mails, vi havde til de forskellige klubber og virologer rundt omkring, som et alternativ. Og det var egentlig også for at appellere til mine kreative laboratorieforskere rundt omkring at sige, hallo, altså prøv lige at glemme alt det der med kit og firma og back to basic, ikke? Hvad er det, vi skal? Altså, vi skal have nogle gener ud af noget protein, okay, altså hvor svært kan det være. I håb om, at andre kreative ting kunne opstå i kølvandet, den her ulykkelige situation.
Og er der så sket andre ting? For det er jo ligesom at vende lidt tilbage til de basale laboratoriefærdigheder, som man skulle kunne, dengang man ikke bare kunne købe kits, er det ikke rigtigt?
Jo, det er altså for laboratoriet at tænke på den måde. Det er også til alle mulige andre kreative folk, der nu skal til at fremstille masker af Gud ved hvad, der skal se ud på med glade mund, eller hvordan man kan finde ud af. Det er en appel ligesom til at være tænke alternativ og lidt mere basic. Og inden for mit erhverv, skal vi sige virusforskning og udvikling, der kan man altså også godt bruge både de helt avancerede metoder, som vi gør nu her, hvor vi bestemmer gensekvenserne på alle de virus, der er i Danmark, til sådan mere basale ting. Altså, hvad skal der egentlig til for at stille diagnosen hos en syg? Ikke? Og nu senere er vi ved at være kreative med også det her med at undersøge for antistoffer. Det kan man jo også gøre på mere eller mindre elegante måder.
Ja. Så nu er situationen med hensyn til test for virus. Der er testkit nok i Danmark. Eller der er testundersøgelsesmateriale nok.
Ja, det er der. Vi har så lige fået opgaven på, at vi skulle kunne udvide kapaciteten for at teste, hvis der skulle blive brug for det. Altså teste ikke bare de få, vi får i weekenderne, fordi hospitalerne kan jo faktisk teste en hel del selv, men måske helt op til 10.000 prøver om dagen. Og hos os har det kun kunne lade sig gøre, altså i første omgang ved ikke kogermetoden. Men vi prøver jo at komme efter det med alternative kemiudvikling. Også. Ja. Så vi kører i 2 spor. Ikke?
Så talte vi sammen for nogle dage og uger siden. Tiden den går altid så hurtigt. Og vi talte om, hvad et virus var. Og du har jo skrevet en bog om virus, og du har jo skrevet et ekstra kapitel om coronavirus. Fordi at du var nødt til at renovere den ellers meget, eller ikke renovere, men omskrive den ellers meget nye bog, fordi der nu kom det her. Er der sket noget? Har vi fået noget mere at vide om coronavirus, siden vi to talte sammen for et par uger siden?
Ja, altså, det er rigtigt nok. Den her bog, det er bare en virus, beskriver jo forskellige virus, og også virusudbrud, og dem får vi jo flere og flere af, også omkring det filosofiske i, hvorfor kommer de fra vilde dyr, klimaforandringer, der spreder sygdommene og deres mygvektorer osv. Så der, altså, på den måde er bogen jo eviggyldig, og også en forudsigelse omkring corona, som er en sjov fætter, må vi sige. Men ja, denne her nye coronavirus, den er så en af nu 3 af de dødelige coronavirus. Vi har jo også 4 fredelige forkølelseskoronavirus hver eneste år. Men der er så kommet 3, SARS i 2003 og MERS i 2012 var det vist, og så den nye covid, som jo minder meget om hinanden. Men jeg vil sige, at denne her har jo rettet sine fejl for at være en succesfuld virus i forhold til SARS i 2003. Dengang der smittede SARS kun, når man var syg, og derfor er den meget nem at få øje på og inddæmme de syge. At denne her covid, den smitter også inden man er syg, altså, hvor man ikke ved, man er smittet. Og det er jo meget mere snedigt, så kan man ikke inddæmme den på samme måde, lige så nemt i hvert fald. Og SARS i 2003 var også mere dødelig, omkring 10-11% døde. Det er også usmart af en virus, fordi så dør den jo med sin vært. Så den har rettet det, så den er meget mindre dødelighed. Nu vel, det er lidt skævt fordelt på alder, men den er mere succesfuld coronavirus, som bruger det virkelig nogle af de talenter, den har for at kunne smitte både dyr og mennesker og forskellige væv og kan mutere. Og det har den så fundet, den her gode udgave, som har været ret succesfuld ud for en virusbetragtning.
Og ser I, når I kigger på de mutationer, der er for eksempel i Danmark, ser I tegn på, at den bliver ved med at mutere i stor grad, eller virker den relativt stabil? Kan man sige noget om det?
Ja, den virker faktisk relativt stabil. Er man overrasket over det? Jeg egentlig ikke. Vi ved, at RNA-virus som HIV og hepatitis C, de muterer værre end en ulykke, fordi at de enzymer, der skal kopiere dens RNA, laver fejl hele tiden. Men altså coronavirus, denne her coronavirus, har altså nogle enzymer, der har det, vi kalder for proofreading alligevel. Så den bakker lige og ser, gud, lavede jeg en fejl, den retter jeg lige. Så den muterer. Den er lidt mere avanceret end de andre RNA-virus. Den minder mere om en DNA-virus mere, så den muterer altså ikke sådan helt vildt meget, men hver eneste person har diskrete personlige mutationer, som gør, at jeg kan skelne din virus fra min virus, og vi ved med tid, hvor hurtigt så nogle opstår, så vi kan regne tilbage og så se, hvornår blev du og jeg smittet. Nå, det var da meget sjovt. Den minder om en tyrolervirus. Har en af os været sammen med nogen, der har stået på ski? Sådan nogle ting kan vi se. Vi kan se, om det kommer fra udbruddet hestemarkedet i Herning eller fra Bilka, og hvornår det skete, om der kommer introduktioner nye her fra Kina, Italien, Spanien. Så det er jo meget powerful redskab, kan man sige, men den muterer altså ikke værre end en ulykke, og den har ikke lavet noget ballade, altså lavet nogle mutationer, som gør, at den har ændret sine biologiske egenskaber, altså blevet nemmere ved at spitte, eller blevet mere farlig, eller sådan noget lignende. Men det er selvfølgelig noget, vi holder øje med.
Så der er to ting, der gør, at den er mere stabil end for eksempel leverbetændelsesvirus, hepatitis C. Det ene er, at den er mere nøjagtig i den måde, den reproducerer sig selv på, og den anden, det er, at den sådan set har fundet frem til en formel, der dur.
Ja, det kan man sige. Det er jo sådan, det er jo egentlig ikke, fordi den har en vilje, selvom vi godt kan lide at tænke på det på den måde. Det er smart at smitte, inden folk bliver syge, fordi så kan jeg rigtig gemme mig. Og det er også smart, at jeg har en mulighed for eventuelt at inficere nogle dyr som katte, for eksempel. Så kan jeg gemme mig der, hvis nogle mennesker... Det er jo ikke sådan, den tænker. Det er jo bare...
tilfældet, der råder.
Darwinistisk udvælgelse. Ja. Altså, de, der overlever af mennesker og smitter, deres virus overlever og smitter. Så det er egentlig os selv, vi kan takke for. Vi ligger, som vi redder, kan man sige. Den følger bare med.
Det er tilfældet, der råder.
Ja, og mennesket, der selv bestemmer via sine mere eller mindre tåbelige handlinger om, hvordan kan den her sprede sig. Tæt social kontakt, ikke? Det er jo, altså, verden må jo være ændret fra nu af, men den har jo benyttet sig af de sociale måder, vi har været sammen på og klubber sammen på til fodboldkampe og religiøse sektorer.
Afterski-sessioner.
Sådan noget, ikke? Og det her med in the first hand, altså den kommer fra vilde dyr, som man altså sælger på et madmarked og så videre. Altså det er også en god virus balje, man har lavet sig der, ikke? Og den følger jo bare med at gøre, hvad den får lov til, altså hvad vi giver den lov til.
Men har du nogen fornemmelse af, at man sådan i jeres kredse eller andre kredse, hvor du færdes, begynder at få sådan en fornemmelse af, at måske skulle vi internationalt set gøre noget for at stoppe de her dyremarkeder, for eksempel, som jo flere gange i nyere historie har været årsag til virusepidemier?
Ja, altså dyremarkederne var årsag til SARS, og dyrekontakt er jo også fra MERS, men også Ebola fra Ebola-flagermus og Zika ved Zika-myg og så videre. Mange af de nye er jo et resultat, at vi er kommet for tæt på dyrene, Og det, hvis det taler om poolen af virus i Afrika, så er det jo noget med at fælde regnskov, og det er noget med, at så kan flagermusen ikke bo i trætoppene. Der er også for meget UV-stråling efterhånden på grund af klimaforandringer. Så har den ikke mad nok, så flytter den ind til byen, ikke, i Vestafrikas store byer. Så kan vi lære det. Altså de her mekanismer, som vi kan se, er et resultat af menneskets gerninger. Det kalder jo på, at man kan prøve at lave noget mere forebyggende, altså at afskaffe sådan nogle markeder, hvis vi ved det sådan noget. Prøve at sekventere virus derude, bare for at vide, hvad er der derude, vi kan risikere at få i nakken. Så man er lidt mere proaktiv og måske får nogle mere hensigtsmæssige ting. Men det er jo meget svært at kontrollere hele verdens forskellige kulturer og befolkninger. Men nogle få hensigtsmæssige ting kunne man måske nok rydde op i, og så kunne alle ligesom være lidt mere hensigtsmæssigt, i hvert fald overfor for virus, som må betragtes som en naturkatastrofe, som vi jo også forbereder os på nogle gange, mere eller mindre.
Vi har fået nogle klare anvisninger på, hvad der er rigtig uhensigtsmæssigt at gøre, må man sige.
Det må man sige, ja.
Anders, der er så meget mere, jeg gerne vil tale med dig om, men det må blive en anden gang, og det er ikke bare noget, jeg siger. Jeg håber, vi kommer til at tale sammen igen. Men indtil videre, der vil jeg sige tak for det, du gav, og fordi du ville være med.
Ja, velbekomme.
Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om coronavirus, og vi har talt med vores første gæst, Anders Fomsgaard, og det blev en samtale om coronavirustest og om, hvordan bakterien egentlig, eller virus egentlig klarer sig. Og Anders Fomsgaard kunne sige, at virus har fundet en rigtig god måde at indrette sig på, hvis man er virus og gerne vil videre ud i verden. Min næste gæst er Thea Kølsen Fischer, overlæge, forskningschef, Nordsjællands Hospital. Og hvis jeg siger, Thea, er du der?
Ja, det er jeg.
Det er jo som om, at verden er fuldstændig tryg og rolig. Tak fordi du ville være med i dette program. Du har jo været gæst i Hjernekassen flere gange før, tror jeg. Er det ikke rigtigt?
Det er det, og tak for, at jeg må være med.
Jamen, det er altid. Og vi har jo siddet i den gang i gamle dage og talt om der måske kom en epidemi, og det sagde, det gjorde der nok, og nu fik I så ret. Jeg har talt med Anders Fomsgaard i første indslag, og han har fortalt noget om virusdiagnostisering. Og så vil jeg jo spørge, hvad arbejder du med for tiden, der hvor du er?
Jamen, jeg er jo, siden vi snakkede sammen sidst i Hjernekassen, der er jeg rykket til Nordsjællands Hospital, hvor jeg er blevet forskningschef. Og det vil sige, at jeg er nu ude blandt alle de kolleger, som hver dag hjælper i håndtering, i at behandle de sygeste af vores covid-smittede patienter i den danske del af pandemien. Og det har optaget mig meget fra dag nummer et. Hvordan kan jeg være med til at sikre hurtig viden om viruset og smitteforhold, men også især om mulig immunitet, altså beskyttelse, man kan opnå efter smitteudsættelse og efter man selv har været syg. Som viden, der vil kunne hjælpe mine kolleger, som står derude på slagmarken hver dag.
Og hvordan kan viden om immunitet hjælpe dine kolleger på slagmarken?
Så nu er det her jo et virus, vi har en utrolig kort historisk viden om lige det her coronavirus. Viden går sådan set ikke tilbage til længere end januar, hvor den første kinesiske covid-patient blev meldt rask. Så i forhold til viden om beskyttelse, så er det kun få måneder, vi ved noget om det her virus. Og i forhold til, hvordan det kan hjælpe, når man er læge eller sygeplejerske, eller gør rent på stuer med covid-patienter, eller man er portør, der transporterer patienterne. Hvordan det kan hjælpe, det vil gøre en rigtig stor forskel, hvis man, når man selv har været syg, ved, at så er det trods alt ikke noget, man længere tager med hjem til sin familie, og det er ikke noget, hvor at man skal være bange for, at man smitter videre til patienter, hvis man bliver udsat for virus igen og igen. Så der er sådan en meget stor, både psykologisk benefit af den her viden, samtidig med, at det rent konkret betyder rigtig meget for din egen risiko for at smitte andre, hvis man opnår beskyttelse. Men vi ved det jo ikke med sikkerhed.
Nej, fordi det er jo mit spørgsmål, det er, har I nogen mulighed for at undersøge, hvor effektiv, eller vide noget om, hvor effektiv den immunitet, man får efter at have haft corona, den er?
Ja, altså det vi gør, det er jo, at udover at vi selvfølgelig følger de patienter rigtig tæt, der kommer igennem deres voldsomme sygdom og bliver udskrevet fra hospitalet, der følger vi dem jo tæt i forhold til, om de udskiller virus, og hvor lang tid de udskiller levende virus, men også i forhold til, om de bliver modtagelige igen for ny sygdom. Så det er den ene gruppe af patienter, vi følger tæt. Men det andet, vi gør, det er, at vi nu har iværksat et større studie på Nordsjællands Hospital. For et par uger siden gik vi i gang, hvor vi følger 220 af vores mest udsatte sundhedsmedarbejdere tæt. Vi følger dem i øjeblikket en gang om ugen med blodprøver, hvor vi følger deres udvikling af immunitet, altså antistoffer i blodet, og det er noget, man først får, når man har været smittet med coronavirus. Det følger vi over tid, så længe epidemien varer, og så i flere år efterfølgende.
Og har du nogle observationer, der er så alligevel faste, at du kan sige noget om, hvordan det ser ud?
Det har jeg desværre ikke noget, hvor jeg tænker, at det her det er så validt, så det er til at dele endnu. Altså, vi får de første resultater fra vores studie på NOH, dem får vi i løbet af den her uge.
Fra studiet på NOH?
Det er Nordsjællands Hospital. Det bliver så indforstået, ja.
Det er bare en lille kontrolchef, der sidder her.
Ja, ja. Så fra Nordsjællands Hospitals, det vi kalder kohorte af læger, sygeplejersker og andre, der får vi de første resultater i løbet af den her uge. Men samtidig med, så er jeg også med i et stort regionalt studie, hvor vi kører screening af 40.000 medarbejdere i Region H. Og det er netop startet i dag. Og noget af det, vi gør i det studie, det er, at vi anvender en hurtig test.
Ja.
Så der vil vi forhåbentlig også have svar på en meget, meget stor del af sundhedsmedarbejderne i hele regionen i løbet af de næste 3 dage.
Så der vil I om ret kort tid vide simpelthen om hvordan immunitetssituationen ser sig ud hos store dele af dem, der arbejder i sundhedsvæsenet i hovedstadsregionen?
Ja, det vi vil vide, det er, at vi vil vide noget om, hvor mange der har været syge og har faktisk opnået antistofniveauer. Vi vil ikke vide noget om, hvor effektivt den eventuelle beskyttelse, altså hvad det betyder endnu. Det ved vi først om nogle uger, fordi vi ved jo ikke, om de bliver udsat for smitte igen, og om de bliver modtagelige. Der kom for nogle dage siden en ny rapport fra, jeg tror det var Sydkorea, hvor de skrev, eller var det Taiwan, men hvor de skrev, at 91 tidligere coronavirus syge patienter var blevet testet positiv for coronavirus igen.
Og er det så et tegn på, at de kan blive syge igen, eller er det et tegn på noget mere teknisk?
Altså, nu har jeg brug for at se det sådan videnskabeligt dokumenteret, og jeg har brug for at vide, om de også var blevet syge, eller om de blot er testet positiv, for det gør jo pokker til forskel. Det kan jo godt være, at man kan blive smittet igen, men uden at blive syg. Ja. Så er vi jo på den sådan sikre side. Men hvis man bliver smittet igen og testet positiv og bliver rigtig syg, så er det noget rigtig møg.
Ja, men det er der heller ikke noget direkte, der tyder på indtil videre. Men det her, det er jo ligesom det ene aspekt af det. Har du været syg? Har du udviklet antistoffer? Er du så beskyttet mod at blive syg en anden gang? Men der er jo også et andet aspekt i det her, og det er jo at få et overblik over, hvor mange mennesker egentlig, der har haft og har denne her sygdom i Danmark. Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt.
Og hvorfor er det vigtigt?
Jamen, det er jo i virkeligheden noget af det allervigtigste af det, vi kalder evidens, der udgør hele grundlaget for, om den her strategi med flokimmunitet, om den er understøttet af virusnatur.
Ja. Prøv at forklare.
Ja, fordi når nu bliver det her flokimmunitet, det er jo et begreb, vi egentlig kender fra vaccinestudier, hvor vi bruger det i forhold til, hvor mange personer i en befolkning skal vi have vaccineret for at opnå en beskyttelse af dem, der ikke kan tåle at blive vaccineret, for eksempel. Ja. Og det er fordi, at når man opnår et vist niveau af immunitet i befolkningen, så på et eller andet tidspunkt, så bliver der så få tilbage som virus eller bakterie, eller hvad det nu er, man vaccinerer imod, så bliver der så få mulige ofre tilbage, at det simpelthen at det bliver overmandet og ikke længere kan smitte. Og det er det, man kalder, når man finder det rigtige niveau, så har man opnået flokimmunitet. Og i forhold til coronavirus, der arbejder man især i Sverige jo, det er jo dem, der er gået forrest med den her hypotese om, at man kan opnå flokimmunitet ved at udsætte, altså ved at lade smitten køre uden de helt store restriktioner i samfundet. Og så på et tidspunkt, så opnår man tilstrækkelig immunitet i befolkningen til, at virus ikke længere vil have nogle ofre, som det så nemt kan ramme. Men det forudsætter altså, at man bliver beskyttet imod sygdom, efter at man selv har været syg.
Og det er det, vi jo ikke ved med sikkerhed på nuværende tidspunkt.
Det er det, vi ikke ved med sikkerhed, og det er der, hvor vi kæmper. Jeg synes, man kan sige, at vi løber omkap med tiden for at forsøge at skabe den evidens, der sikrer, at det er rigtigt.
Er der noget fra udlandet, nogle resultater fra udlandet, som måske ikke direkte kan overføres til Danmark, men som alligevel kan give os et fingerpeg? Eller er det så usikkert endnu, at vi må vente på, at der kommer noget mere afklaret?
Jamen, jeg synes, at nogle af de første studier, det blev tilbage til Wuhan, som var det første altså helt store det sted, hvor vi kalder epicenteret til at starte med, hvor viruset brød ud der i Kina. Der er der i hvert fald nogle af de første studier derfra, der tyder på en beskyttelse imod ny svær sygdom. Og de data har jo gjort, at man nu genåbner samfundet. Man ser jo i øjeblikket i medierne meget glade billeder fra et byliv, fra en efter byen har været helt øde, og det har været forbudt at gå ud. Jamen efter det, så ser man pludselig en by, der genåbner, og bar, restauranter osv. Og det gør de jo baseret på de første resultater fra de første studier, der tyder på, at man er beskyttet. Så hvis man skal se på det internationalt, så synes jeg i hvert fald, det er lovende. Det er sådan, som det ser ud lige nu. Men jeg bliver selvfølgelig smadret bekymret, når jeg så læser om 91 patienter, der er testet positiv igen efterfølgende fra det, andre steder i verden.
Det kan jeg godt forstå. Så er der en tredje ting, når vi taler om at få et overblik over, hvor mange, som egentlig er og har været smittet i Danmark. Og det er jo at udregne, altså de her procent af, hvor mange af dem, der bliver smittet, bliver syge, hvor mange er der brug for en hospitalsplads, en respiratorplads til. Det skal jo også bruges til at kunne styre hele det her skib, vi sejler gennem epidemien. Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt, og det er altså det, vi kalder de seroepidemiologiske studier, vi er i gang med at sætte op i befolkningsgrupper. Det er dem, som der er vi nødt til at teste mange, mange flere for at være sikre på, at vi for at undersøge det, vi kalder et repræsentativt udsnit af befolkningen i hver aldersgruppe. Og det er vi også i gang med at undersøge nu, fordi det er det, der skal guide hele vores egen lands genåbning, men også guide os frem imod en eventuel anden bølge af pandemien, hvor vi så kan følge med meget bedre udgangspunkt næste gang, hvor vi kan følge dannelsen af antistoffer i befolkningen og så have en viden om, hvor er vi henne i epidemien, sådan helt konkret. Og det bliver jo særligt vigtigt, når at der ikke udføres, altså i de perioder, hvor der ikke er udført ret mange af det, vi kalder diagnostiske test, så bliver hele det seroepidemiologiske grundlag endnu vigtigere.
Så det, man måske ikke kan frygte, men man måske kan det ske, man kan også frygte, at der kommer en anden omgang af det her, når vi har overstået den første. Der vil vi have en enorm fordel, fordi at vi vidensmæssigt vil stå meget, meget bedre rustet. Vi vil også være i praksis klart bedre rustet til at håndtere situationen. Er det korrekt?
Jeg synes, det er helt korrekt. Og det er derfor, vi løber så stærkt i øjeblikket. Fordi det er jo sådan set kun igennem viden, der er opnået ved forskning, men også viden om behandling, og den opnår man jo både ved klinisk erfaring, selvfølgelig også ved forskningsdelen af det, men også udvikling af vacciner og medicin, der virker. Det er jo kun på den måde, vi virkelig kan ruste os, så vi gør, synes jeg, rundt om i sundhedsvæsenet, alt hvad vi overhovedet kan for at være på forkant.
Ja, altså nu er jeg jo et knarvognt humør i dag, hvad angår videnskabens sag. Men kan man ikke godt sige, at det her, det er jo, det siger jeg, og så må du sige, om du er enig med mig eller ej. Og du kan også sige, at du ikke tager sted. Man kan ikke sige, at det her, det er en diskussion om videnskabens relevans. Og jeg ved ikke hvad, så er det her, det er et klart argument for, at vi slipper nok ikke udenom, hvis vi vil overleve, at vi tilegner os så meget viden som muligt, og det er ret indiskutabelt, at den er til vores nytte, så frem den bliver anvendt på den rigtige måde.
Helt enig.
Godt, tak. Så vil jeg spørge dig om noget, der har undret mig. Jeg er jo en glad amatør på det her område, og jeg kigger på det udefra, men jeg er chokeret og forkert, fordi det er jo, når man bliver negativt overrasket. Men jeg er positivt chokeret over, hvor effektivt det har været at bede folk om fast og bestemt at gå indenfor og tage det fuldstændig stille og roligt. Jeg kiggede jo på tallene, der viser influenza for tilfælde. Det er overraskende for mig to ting, at folk har kunne efterleve det i det store hele så godt, og at det har været så effektivt. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg er ligesom dig både positivt overrasket og rigtig imponeret over det samfundssind, som danskerne har vist her de seneste, jeg vil sige mange uger, fordi det er jo i lang tid, vi i virkeligheden har været isoleret. Men at det har været ret fantastisk, og det har virkelig haft en fantastisk effekt i forhold til kontrol af den her epidemi. Så det synes jeg er virkelig både betryggende at leve i sådan et land, men også en cadeau til en regering, hvor jeg synes, at vores statsminister har jo været meget tydelig om behovet for det her, da det viste sig, at vi havde en epidemi i Danmark, og den var uundgåelig.
Ja, og så også på trods af alle de snublefejl, der var undervejs, så grundlæggende, så havde vi den uddannelse og de remedier, der skulle til indtil videre i hvert fald, så tingene foregik på en måde, som den skulle.
Ja, det synes jeg, man må sige. Og så vil der altid være noget, man kan gøre anderledes, og man kunne have gjort bedre. Men det synes jeg, vi skal vente med til for alvor og gå ligesom i dybden med det, indtil at vi er igennem. Nu skal alle have lov at bruge kræfterne på at gøre det bedst muligt fremadrettet. Ja, og det synes jeg er så vigtigt, at vi så hjælper hinanden med at sikre. Fordi vi er ikke igennem krisen endnu. Det kan godt være, at tallene ser positive ud nu, men vi skal huske, at de tal, de er jo sådan set et vindue af hvad vi har gjort for 3 uger siden.
Så hvad er det, der muligvis ligger forud, før vi kan sige, at vi er igennem?
Jamen, det der ligger forud, det er jo, at vi fortsat hver især tager det her ansvar med at holde afstand og holde god hygiejne og sikre os, at hvis vi selv føler et fysisk utilpashed, der kunne give en mistanke om coronavirus, jamen så sørge for ikke at omgås andre mennesker, ikke gå ud og handle ind og ikke stå host ud over andre menneskers varer. Altså, der er stadigvæk rigtig, rigtig stor vigtigt, altså det er rigtig vigtigt, at vi stadigvæk holder afstand. Og så især, at vi hele tiden husker at beskytte dem, der mindst kan tåle en voldsom infektion, også fremadrettet. Vi må gøre vores bedste og bruge den viden, vi nu har med omtanke.
Det, jeg lover personligt, det skal jeg nok gøre. Og det gør Christoffer også, kan jeg se. Han nikker.
Tak.
Thea, tak. Jeg vil først sige tillykke til Nordsjællands Hospital. Og så vil jeg sige tak, fordi du vil være med i det her program. Og god arbejdsløst.
Tusind tak for det. Jeg fortsætter god dag.
Tak. Hej.
Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen om coronaepidemien, og vi har talt om test for coronavirus med Anders Fomsgaard, og så har vi talt med Thea om nødvendigheden af at vide noget om, hvor mange der har været smittet, hvor mange der er smittet, og hvordan man finder ud af det. Og min sidste gæst i dag, det er Thyre Grove Krause, som har været i mange udgaver af Hjernekassen før. Og Thyre Grove Krause er afdelingschef på afdelingen for infektionsepidemiologi og forebyggelse på Statens Serum Institut. Jeg kan godt stave det, men jeg kan ikke sige det. Thea, er du der i mikrofonen?
Ja, 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 ja.
Tak. Og tak, fordi du ville være med. Og jeg har lige talt med Thea, og det synes jeg gik rigtig godt. I har været i Hjernekassen mange gange, I to sammen.
Ja.
Og nu er I næsten sammen igen, bare fra hver sit sted. Thea var glad over, at danskerne havde klaret sig, eller havde gjort det så godt, som vi trods alt har. Men jeg vil stille som det første spørgsmål. Det kan du ikke sige med sikkerhed, men kan du give mig en fornemmelse af, hvad var der sket i Danmark, hvis vi ikke havde gjort noget? Hvis vi bare var fortsat med at gå på arbejde og hoste ud over det hele, som vi plejer?
Jamen altså, så ville vi godt kunne have endt i noget, der minder om det, man så, måske helt så slemt som det, man så i Italien. Altså det her med, hvor man lige pludselig ville se en fordobling af antallet af tilfælde hver fjerde dag. Altså sådan en eksplosiv vækst. Og man ville have set overfyldte hospitaler, intensivafdelinger, der ville være svært belastet. Man kunne komme til at stå i en situation, hvor man blev nødt til at vælge, hvem der skulle behandles på intensivafdelingerne, hvor det simpelthen ikke er alle, der ville have mulighed for det, som man ellers normalt ville sige, skulle have lov til at få mulighed for at komme i respirator. Så det er det, jeg kunne have frygtet. Det var, at det ville have gået så galt. Så det ville så også have gjort, at der var flere, der ikke ville kunne blive reddet igennem, fordi at der ikke var den her intensiv kapacitet, hvor man kan lægge folk i respirator, sådan at de kommer igennem et forløbet.
Så, og det her, det er reelt, det er ikke noget, man i værste tilfælde, men det er reelt, at man kunne nemt have risikeret en situation, hvor der var døde folk, som ikke havde behøvet at dø, at vi havde haft forfærdelige situationer, traumatiserende for patienter og for plejepersonale, og for hele vores idé om, hvad sundhedsvæsenet er og kan, at det hele simpelthen var væltet. Og det har vi så undgået, fordi at man træffe en beslutning, og vi i fællesskab ændrede vores adfærd. Jeg talte med Thea om, at jeg er overrasket, men jeg er også kun amatør, men jeg er overrasket over, hvor effektivt det har vist sig, indlæggelsestallene faldt, som de skulle, efter de to uger der, og jeg så en kurve over influenza, hvor den jo nærmest var gået ned på meget, meget lave værdier i hvert fald. Er du ikke overrasket, eller hvad siger du til det?
Jo, jeg er virkelig også overrasket over, at man kunne få det her smittetryk så lavt ned, at man simpelthen kan sige, at epidemien vil jo simpelthen klinge af fuldstændig, hvis vi fortsætter på den her måde. Problemet er jo bare, at virus er her stadigvæk, så det vil blusse op igen, når vi åbner op. Så man kan sige, jeg er imponeret over, at det har virket så godt, men egentlig når man tænker over det, er det jo rigtigt nok, at hvis man ikke har nogen kontakter med folk, eller mindsker antallet af kontakter med andre folk, så mindsker man jo også selvfølgelig risikoen for, at der kan overføres smitte, men at det skulle være så effektfuldt, er alligevel overraskende.
Så man må gå rundt og smitte rigtig meget i hverdagen. Det er så hystadens fortolkning af det. Men nu siger du, hvis vi blev hjemme og lød ved at gå på arbejde mange, så kunne vi sådan set godt få det til at gå væk, men det vil komme igen lige så snart vi genoptog vores normale. Så hvad er det, vi skal til nu?
Jamen det er, at vi skal genoptage det normale, men vi skal stadigvæk gøre noget ud af det her med at holde afstand. Så vi vil opleve i lang tid fremover, at vi ikke skal give håndtryk, at vi skal stå bag de her røde linjer, når vi handler ind i supermarkedet, at vi skal måske arbejde på lidt forskellige tidspunkter. Vi skal fortsætte med de her gode vaner med at lave online-møder, sådan at vi ikke stimler for tæt sammen. Fordi at det er det mest effektfulde. Så hvis vi kan fortsætte med det sideløbende med, at vi åbner samfundet op, så kan vi stadigvæk holde smittespredningen på et niveau, hvor at sundhedsvæsenet kan følge med. Ikke? Altså sådan, at vi stadigvæk sikrer, at dem, der bliver alvorligt syge, de kan blive ordentligt behandlet på sygehuset.
Og der er det jo vigtigt, det har vi ikke endnu, men at man kender antallet af smittede i Danmark, for eksempel. Men de styringsredskaber, I har nu, er det noget med, at man lukker lidt op, venter 2 uger, og så ser man, hvad der sker, og så træffer man en beslutning? Eller hvordan gør man i praksis? Ved du noget om det?
Ja, altså vi vil jo gerne, altså man kan sige lige nu, der er det bedste styringsredskab, det er det her antallet, eller det tal, der bedst siger noget om, hvordan epidemien udvikler sig, det er tallet for nyindlagte patienter.
Ja.
Men vi ved jo også godt, at der går de her 10-14 dage fra, man har været udsat til smitte, til man bliver indlagt på hospital. Så vi vil selvfølgelig godt gerne kunne overvåge nogle ændringer på et tidligere tidspunkt. Og der er det, at den måde, som vi har nogle forskellige måder at gøre det på. Det ene er, at vi har sådan nogle... det vi kalder for nogle sentinellæger, som kan tilbyde patienter testning derhjemme, hvis det er, de har milde symptomer. Det er en måde at holde øje med, hvor meget smittespredning der er i samfundet. Men også den her lettere adgang til test, som der jo arbejdes på, sådan at vi alle sammen får mulighed for at gå ned og blive testet, hvis vi har milde symptomer. Det er altså en måde, det vil altså gøre, at vi meget bedre kan følge med i smittespredningen i samfundet, så vi hurtigere kan se, om de tiltag, vi laver, om de virker.
Og man også mere, at man også kan sige, du er syg, du skal i hvert fald blive, du er syg med det forkerte, du skal blive hjemme i så og så lang tid.
Fordi det kan jo også medvirke til at mindske smittespredningen, ikke? Sådan at vi kan åbne endnu mere op, ikke? Ved at man vil ligesom respektere det her med at blive hjemme bedre sikkert, hvis man ved, at man med sikkerhed har coronavirus.
Har du nogen, og det kan jeg jo godt forstå, hvis du ikke har, men har du nogen mulighed for at gætte, hvis jeg spørger dig, hvordan tror du situationen ser ud i oktober?
Ja, altså jeg tror, at vi kommer til at skulle holde epidemien på det niveau, vi har nu. Måske endda en lille smule højere, end vi har nu. Sådan at vi ligesom bruger den kapacitetsgrænse, vi har i sundhedsvæsenet. Og så bliver det sådan en lang, flad bølge, som der kommer til at strække sig langt ind i efteråret, måske året ud. Og jeg tror, det bliver noget med, at vi nok skal forberede os på, at vi skal vedholde det her sociale distance i meget lang tid. Og så får vi altså sådan en mild, dæmpet epidemi, og ikke noget af det, som vi ser, men over en meget længere periode.
Men hvis jeg nu skulle tage de positive briller på, så kan man sige, at vi vil få en lang periode, hvor vi med jævne mellemrum kan glæde os over lidt mere frihed. På vejen mod, at der bliver, som man siger, lukket helt op. Men der er jo nogle ting, og nu taler jeg jo personlige præferencer. Jeg har jo ikke noget imod, at jeg skal stå med en meters eller 2 meters mellemrum, når jeg er nede og købe ind dagligvarer. Og jeg har bestemt ikke noget imod, at jeg ikke skal omfavnes, og jeg kan også godt undgå at give håndtryk. Mange af de her ting er jo mere vaner, end det er decideret savn. Vi har forskellige ting, men meget af det som jo er det store problem, rigtigt, For samfundet, det er jo alle de her erhvervsgrupper, som ikke kan få lov til at gå på arbejde, fordi at det er for farligt smittemæssigt.
Ja, og det tror jeg, at der vil blive åbnet op for gradvist. Ikke? Så det vil ikke fortsætte året ud. Jeg tror, hvis vi kan stadigvæk gå på arbejde sådan til efteråret, men at man skal holde den her sociale distance. Jeg tror, det er sådan noget, vi kommer ud i. Og det kan også godt være, at der stadigvæk vil være noget med forsamlingsforbud og den slags, når man undgår store forsamlinger. Men jeg tænker, at vi kan få et samfund, der kan fungere på nogenlunde normalt niveau, men hvor vi bare stadigvæk holder fast i nogle af de her afstandsregler.
Godt, så det er en relativ, på nuværende tidspunkt, overskuelig fremtid, vi ser ind i.
Det synes jeg, men altså, der er selvfølgelig nogen, det er stadigvæk er hårdt for, og det er jo altså risikogrupperne, som der skal være ekstra forsigtige, og jeg tænker også stadigvæk, at det måske er lidt hårdt for de helt unge i forhold til, at de ikke kan gå til festivaler og gå på bar og klub og sådan noget, ikke? Så der er nogen, der lider under det her.
Jamen, det er der ingen tvivl om. Jeg lider jo også, alle lider, og jeg lider jo, fordi jeg ikke rejser til Japan. Hvornår tror du, jeg kan rejse til Japan?
Altså, jeg tror, der kommer til at gå et stykke tid. Jeg tror, altså, vi får en slags undtagelsestilstand, når det gælder det her med rejser, en lang periode endnu. Men præcis, hvornår man tør åbne op for det skal jeg ikke kunne sige.
Fordi det er jo også noget, både Danmark og Japan skal være enige om. Så det er meget uforudsigeligt. Men altså, det var det. Hvor meget tror du, det betød, at der blev lukket ned så hurtigt? Vi lukkede jo ned hurtigere. Altså det, vi ser i Danmark, også hvis man korrigerer for befolkningstal, det er jo anderledes end det, man ser i USA. Er det, fordi vi lukkede ned tidligere, eller er der nogle andre ting, der kan forklare det?
Nej, det er simpelthen fordi, at vi gjorde det på et tidligt tidspunkt, inden smitten rigtig havde taget fat. Fordi vi ved jo med de her, den her eksplosive udvikling, altså den eksponentielle udvikling, det går så stærkt, hvis først virus har fået fat i befolkninger, og der sker smittespredning. Så jeg tænker, vi var både heldige ved, at vi havde fået den her advarsel fra Italien, og så reagerede vi også hurtigt på den trussel, sådan at vi kunne bremse det på et meget tidligt tidspunkt. Og det har altså været vores både held og forstand. Ikke?
Så nu åbner skolerne. Regner du med, at der kommer en stor effekt af det? Har du nogen fornemmelse af det, eller er det noget, vi må vente de her 10-14 dage på at vide noget om?
Altså, der er meget, vi ikke rigtig ved omkring børn og smittespredning. Altså, vi ved jo, at de bliver mindre ramt end voksne, i hvert fald sjældnere, at de har alvorlige sygdomme. Og vi ved også, at der er testet mange børn, og de tester heller ikke i høj grad, lige så høj grad positive som voksne. Men vi ved ikke, det vi ikke ved nok om, det er, hvor meget bidrager de egentlig til smittespredningen. Og det er jo altså noget af det, vi vil komme til at se her den kommende tid. Men mit eget bud er, jeg tror ikke, der vil ske. Jeg tror, der vil ske en stigning i smittetrykket, men jeg tror ikke, det bliver en eksplosiv stigning, bare fordi de her børn, de starter i skole. Og slet ikke nu, hvor at de jo også starter under nogle helt anderledes forhold, ikke? Med, hvor de også tager hensyn til afstand og håndhygiejne og mere udenfor, end de plejer at være.
Hvad tror du har været nogle af de rigtig vigtige ting, der har nedsat smitterisikoen ved alle de ting, vi har gennemført?
Altså jeg tror særligt afstanden til hinanden, det tror jeg faktisk er det, der spiller allermest ind, fordi det her, det smitter jo altså ved direkte kontakt. Så jeg tror, at afstanden er nok det vigtigste, og så håndhygiejnen oven i den, ikke? Det tror jeg er de allervigtigste ting.
De to ting. Jeg kan jo sige, at jeg spritter jo hænder hele tiden, og jeg er ved at være lidt træt af håndsprit, men jeg fortsætter. Men det er jo nogle helt specielle hænder, man får ud af det. Hvis vi lukkede op lige nu, hvad ville der så ske? Ville vi så ende som Italien, hvis vi bare sagde, nu har vi klaret det?
Ja, fordi jeg tror, det har vi jo kunne se, at selvom at der er flere, der har været smittet ude i samfundet, end dem, der er registreret, så er der jo stadigvæk en meget stor modtagelig gruppe. Det er kun ganske få procent, som der allerede nu er immune. Så tror jeg, vi igen kunne få sådan en eksplosiv stigning, hvis vi gjorde fuldstændig, opførte os fuldstændig, ligesom vi gjorde før.
Ja.
Så der er stadigvæk grund til at tage det alvorligt og overholde de her retningslinjer. Så vi er ikke på nogen måde på den anden side af epidemien nu. Det er vi ikke, fordi vi er stadigvæk modtagelige langt største delen af os.
For ved du, hvad jeg frygter? Men det er jo igen amatørens frygt. Men jeg frygter netop, for jeg kan nogle gange, så kan jeg lige skulle slå det ned hos mig selv. Den der fornemmelse af, nu er det overstået, eller et eller andet, vi klarede det jo, og nu må det være nok, et eller andet. Men det er stadigvæk fuldstændig lige så vigtigt, som det var den første dag, da vi alle sammen var meget overraskede, at man overholder de her regler.
Ja, det er det. Men altså, man kan sige, nu må vi jo så bare holde fast i det her, men nu kan vi se, hvor godt det virker. Ikke?
Ja.
Og det gør jo også, at det øger jo motivationen for at fortsætte, kan man sige. Ikke? Når man kan se, hvor effektivt det er. Så det skal vi altså bare fortsætte med.
Men er det ikke for jer, dig der forsker og arbejder med det her til daglig, er det ikke en overraskelse, at det har været så effektivt? For man ser jo de samme ting i alle lande, der gør det. At kurven går ned efter 14 dage.
Jo, altså man kan jo ikke lade være med at tænke på, om man kunne gøre mere ud af nogle af de her ting, når vi har almindelige influenza, hvor tusindvis af mennesker dør, ikke, hvert år, når de virkelig virker så godt. Ikke? Så jeg tror også, at det her med altså håndtryk, hvor vigtigt er håndtryk egentlig, når det kommer til stykket, altså det er måske også noget, vi skal se nærmere på. Det kan godt være, at det ikke er sådan en ting, der virkelig binder os sammen, håndtryk, og når nu at vi ved, at det også er en måde at overbringe smitte på. Så jeg tror, der er mange ting, vi kan lære af det her.
Indien har andre måder at hilse på. Japan, Asien. Det vil ikke være noget tab i livskvalitet for mig, hvis jeg ikke kunne give folk hånden. Bare jeg kunne gøre det på en anden måde.
Nej, heller ikke for mig. Man skal bare lige vende sig til, hvordan man så hilser på. Ikke? Altså, ja. Man, det er meget fint at have en eller anden form for gestus, men det behøver altså ikke at være noget håndtryk. Det er overhovedet heller ikke noget, jeg savner i det daglige.
Tyre, tiden er gået. Jeg vil sige, også som jeg sagde tit sidst, tak fordi du ville være med, og også tak for indsatsen til dig og dine kolleger. Kan du hilse? Og jeg håber, vi tales ved om ikke så længe.
Det håber jeg også.
Hej.
Ha' en god dag.
Hej. Så er der ikke meget tid tilbage, men den skal bruges til at sige tak til Christoffer Rauf Heide, producer, researcher, og til vores chefer, Carsten Nyman og Morten Krøholt. Og det var Hjernekassen på P1 ekstra, hvad vi havde i dag. I morgen er det jo majestætens fødselsdag, og der har vi også planlagt en lille ting. Ikke fordi vi ikke tager det alvorligt, men fordi vi ved, at alle andre gør det. Så vi siger her hos os, hellere lidt, men godt, end så meget andet. Men indtil da, så er det forventningens glæde på genhør i morgen.
Her er de seneste regler fra de danske myndigheder. Forsamlinger over 10 personer forbydes midlertidigt både indendørs og udendørs. Steder, hvor der ikke kan sikres behørig afstand, lukkes. Det gælder for eksempel storcentre, diskoteker og frisører. Forbuddet gælder ikke private hjem, arbejdspladser, offentlig transport og i butikker. Husk fortsat de gængse råd, hold afstand, vask hænder og host og nys i dit ærme. Orienter dig løbende på coronasmitte.dk. Det du gør nu, gør en forskel.
Efter radioavisen her kl. 12.15, der har vi P1-debat special. Du kommer til at høre stemmer som Thor Nørretranders, Margrethe Vestager og Henrik Qvortrup. Det kommer til at handle om vi skal sige farvel til evig vækst og pseudoarbejde, om at passe på Kina, der er i gang med at opkøbe virksomheder i Europa, og om hvem og hvad der egentlig må åbne de næste uger.